axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Zeynzadə. İndi səssiz xəbər başlıqları. Bugün Azərbaycanda 121244 şagird üçün son zəng çalınıb. Polis Qarabağ Azadlıq Təşkilatına qurultay keçirməyə imkan verməyib. Rusiya separatçı Abxaziyada dəmir yolu xətlərini bərpa eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Azərbaycanda 121244 şagird üçün son zəng çalınıb. Onlardan 849-u özəl məktəblərin məzunlarıdır. Son zəng günü isə bu il məzunlar təmir işləri aparıldığına görə Milli Parkda qeyd eləyə bilməyəcəklər. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin rəhbəri Nailə Rızaquliyevanın imzaladığı əmrə əsasən məzunlar son zəngi məktəblərinin yerləşdiyi rayonun parklarından birində keçirə bilərlər. Polis isə son zənglə bağlı bugün gücləndirilmiş iş rejimində işləyir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov.
Bu günləri bütün orta məktəblərdə son zəng tədbiri ilə əlaqədar orta məktəblərin ərazisində polis naryadları xidmət aparırlar. Bu da ondan ötəridir ki, orta məktəb şagirdlərinin, onların valideynlərinin bir sözlə tədbir iştirakçılarının həm təhlükəsizliyini təmin etsinlər, həm asayişin pozulmasına yol verməsinlər. Bundan da başqa şəhərin böyük parklarında, xiyabanlarında, nə bilim mən, gəzinti yerlərində də polis əməkdaşları nümunəvi asayişin təmini məqsədi ilə fəaliyyət göstərir.
Ehsan Zahidov. Bu il Bakının 326 məktəbini 27.780 nəfər bitirir. Bugün Qarabağ Azadlıq Təşkilatı növbəti qurultayını Bərdədə keçirmək istəsə də polis buna mane olub. Ətraflı Babək Bəkir xəbər verir.
Bugün polis Qarabağ Azadlıq Təşkilatına Bərdədə qurultay keçirməyə imkan verməyib. Təşkilatın sədri Akif Nağı polisin onları həbs ilə hədələdiyini bildirib. Akif Nağı deyir ki, təşkilatın növbəti qurultayının Ağdam, Bərdə və Tərtər rayonlarından birində keçiriləcəyi barədə adı seçilən rayonların icra hakimiyyətlərinə hələ bir ay əvvəl məktub göndərilib. Amma həmin məktublara cavab almayıblar.
Bundan əvvəl Ağdamın, Tərtərin, Bərdənin icra başçılarına məktub vermişik ki, biz Qarabağda təşkilatın qurultayını Qarabağda keçirmək istəyirik. Və burada məqsəd odur ki, Azərbaycan cəmiyyətinin diqqətini bir daha Qarabağ məsələsinə cəlb eləyək. Dünya birliyinin diqqətini cəlb eləyək. Qaçqınların əksəriyyəti bu ərazidə yaşayır. Bir ay ərzində gözlədik, heç birindən cavab olmadı. Dünən axşam bir dənə Ağdam icra başçısından cavab gəlir ki, olmaz, icazə vermirik və salam. Çox kobud şəkildə, təkramiz şəkildə Azərbaycan polisi bizim qarşımızı
kəsdi. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı qurultayı icazəsiz keçirmək istəyirdi. Ona görə də polis bunun qarşısını alıb.
Babək Bəkir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya separatçı Abxaziyada dəmir yolu xətlərini bərpa eləyir. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, bu Rusiya prezidentinin qərarı ilə Abxaziya humanitar yardım göstərilməsi ilə bağlıdır. Nazirliyin bəyanatında deyilir ki, hərbçi dəmir yolçular Abxaziya xüsusi texnika ilə gəlib. Nazirlik xüsusi olaraq vurğulayıb ki, gətirilənlər arasında silah yoxdur. Rusiya ilə Gürcüstanın münasibətləri son zamanlar gərginləşib. Gürcüstan Rusiyanı ittiham eləyir ki, ötən ay Abxaziya səmasında onun pilotsuz təyyarəsini vurub, Rusiya isə bu ittihamları qəbul eləmir. Bu həftə Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Salano'nun Tiflisə və Abxaziyaya səfər eləyəcəyi gözlənilir. Kosova rəsmiləri 300 Serb polisinə maaş verilməsini dayandırıb. Səbəbsə, Kosova müstəqilliyini tanıyandan bəri Serb polislərinin etnik albanlara tabi olmaqdan imtina etməsidir. Serblər BMT polisinin komandanlığı altında qalmaq istəyirlər. Serbiya Kosovanın müstəqilliyini tanımır. Və sonda Amerika prezidenti George Bush Kürd Fəhlə Partiyasına PKK-ya ticarət maliyyə sanksiyaları qoyub. Sanksiyaya bu partiyanın nümayəndəsi olan təşkilatlarla Amerika vətəndaşlarının hər hansı komersiya əməliyyatlarının aparılması qadağan olunur. PKK uzun illərdir ki, Türkiyə ilə hərbi əməliyyatlar aparır, onlar Kürdlərin yaşadığı vilayətlərin muxtariyyatını istəyirlər. Hazırda PKK yaraqları İraqın şimalında qərarlaşıb və oradan Türkiyəyə hücumlar eləyir. Bu saatda bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də bir saatdan sonra saat 5-də dinləyə bilərsiniz.
Avroviziya 2008 başa çatdı. Yaşasın Avroviziya 2009.
Elnur Samir'in düeti nəinki bütün Avropalılar tərəfindən sevildi, həm də birinci yarı finaldan keçərək finala vəsiqə qazandı. Və inşallah
bu yarışda Azərbaycanın qalib çıxması üçün nələr etməliyik? İyunun 2-sində Can Bakı proqramında bu suala cavab axtarılacaq. Can Bakının qonaqları Day After Day mahnısının yaradıcıları olacaq.
Azərbaycanlı 20-ci çıxış edir. Musiqisi Göhər Həsənzadənin sözləri Zəhra Bədalbəyliyə aid olan Day After Day mahnısı ilə Azərbaycan ilk dəfə bu mötəbər yarışmada iştirak edir.
Hər gün Can Bakı deyin.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsə xməv pikrub qami taribadi demokratiya biz qoyqanə bişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcağələrin, Asak Levante, Petrosani, Vanacor, Növaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə, Azadlıq Radiosunda, 101.7 FM-də.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Efirdə işdən sonra proqramıdır, 101.7 FM dalğasından. Bizi dinləmək mümkündür. Həmçində Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən siz bu proqramı, ümumiyyətlə bütün efirimizi canlı olaraq dünyanın istənilən nöqtəsində dinləyə bilərsiniz. Yaxın saat ərzində biz Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndənin başçısı Martin Amaşır ilə danışacaq və bizimlə söhbət edərkən tərcümədə köməkdən Afət xan Hüseyn olacaq. Xoş gəlmiş studiyamıza.
You're welcome.
Thank you very much.
İtkin düşənlər əsas mövzudur. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-di. Zəng edib öz suallarınızı dinləyicilərə bunu ünvanlayıram, bu müraciətimi təqdim edə bilərsiniz. Həmçində 050-744-117 nömrəsində.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38.
Müzik
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38.
Mən sizə indi keçim öz suallarıma. Cənab Anbaşır, itkin düşənlərin tapılması ilə bağlı olan problemlər, elə xüsus Azərbaycanda nə ilə bağlıdır?
What are the problems concerning the issues of missing persons in Azerbaijan? What are they related with?
Yes, first of all, I would like to thank you, Radio Azadlik, for welcoming me here today. It's a great pleasure. And I also would like to thank, of course, that a journalist from the Radio Azadlik is helping to broadcast and to do this work for the detailed data collection. Thank you very much indeed.
Mən hər şeydən əvvəl birincisi Azadlıq Radiosuna öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bundan əlavə Azadlıq Radiosunun işçisi Xədicə İsmayloviya da öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ətraflı məlumatın toplanmasına dair elanın hazırlanmasında bizə göstərdiyi təmənnasız köməyə görə.
Since the arrival of the International Committee of the Red Cross in Azerbaijan, we're working with concerning the issue of missing persons.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Azərbaycana gəldiyi gündən bəri itkin şəxslərin məsələsi ilə bağlı iş aparmaqdadır.
We are an impartial, neutral and independent humanitarian organization, and as such we try to help victims of war and internal violence to protect their lives and dignity and to provide them with assistance.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi qərəzsiz, neytral, müstəqil təşkilatdır ki, o müharibə müharibə vəziyyətində və daxili münaqişə vəziyyətində vəziyyəti zamanı qurbanlara kömək etməkdə, onların ləyaqətinin qorunmasında və yardım göstərməkdə kömək bulunur.
As part of our humanitarian work, we are collecting tracing requests since 1992 from families of missing, and we have since three times submitted lists of missing persons to the parties to the conflict.
Biz öz işimizin bir hissəsi kimi, humanitar işimizin bir hissəsi kimi 92-ci ildən bəridir ki, sorğular, axtarış sorğuları almaqdayıq və itkin şəxslərin siyahısını 3 dəfə lazımi orqanlara təqdim etmişik.
We have done this in 1995, in 1997 and 2004, but we thought that progress unfortunately is not sufficient.
Biz bunu 1995-ci ildə, 1997-ci ildə və 2004-cü ildə etmişik, ancaq bütün bunların hamısı hələ lazımi kifayət qədər deyil.
And as a result, in the beginning of 2005, the International Committee of the Red Cross submitted a memorandum to the governments of Armenia, Azerbaijan and the de facto authorities of Nagorno-Karabakh with a comprehensive set of proposals that outlined the various issues related to missing persons and the steps required to make further progress.
2005-ci ildə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Ermənistan, Azərbaycan hökumətlərinə və Dağlıq Qarabağdakı de facto orqanlara itkin şəxslərin məsələləri ilə bağlı orada müəyyən mərhələləri özündə əks etdirən ətraflı memorandum təqdim etmişdir.
And one proposal included the collection of detailed data from families of missing persons.
Və həmin təkliflərdən biri itkin şəxslərin ailələrindən ətraflı məlumatın toplanması idi.
We have concluded with the State Commission on Prisoners of War, Hostages and Missing Persons on 14th of April a framework agreement which will enable then the collection of detailed data done by the Azerbaijani Red Crescent Society.
Və biz 14 aprel 2008-ci ildə əsir və itkin düşmüş şəxslər, əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası ilə çərçivə sazişi bağlamışıq ki, həmin çərçivə sazişi də itkin şəxslərin ailələrindən ətraflı məlumat toplanılmasına bizi qadir edir və həmin ətraflı məlumatın toplanılması da Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçiriləcək.
Bu məlumatların toplanması bir tərəfdən cavab almışır, amma digər tərəfdən 95-ci ildə müraciətləriniz olub. Demək olar ki, 13 il üstündən keçir, bir müddət də vaxt yəni keçir və itkin düşənlərin sağ qalmaq ehtimalı gündən-günə azalır. Bu məlumatlar nə dərəcədə kömək edə bilər, yəni yaxınlarına məlumat toplamaq? Yoxsa burada daha çox yeni texnologiyalardan istifadə olunsun, gen modifikasiyası, misal üçün, baş versin, insanın DNT-si yoxlanılsın və bununla bağlı olaraq gen səviyyəsində yenə axtarışlar aparılsın, əgər doğrudan da itkin düşənlər artıq dünyasını dəyişiblər?
Let's put, for instance, collection of detailed data collection one side. Since you mentioned that in 95 you submitted, you began this work, but what is the probability of that missing person would be alive today? And what, for instance, steps will be there? For instance, concerning DNA or other maybe modern technologies will be used in identifying missing persons.
Mm-hmm. Yeah. Of course, I mean, our role in all this is a pure humanitarian role. We are not engaged in any political discourse.
Bizim burada rolumuz tamamilə humanitar məqsəd daşıyır və burada heç bir siyasi məsələ yoxdur.
Our role is to give a technical support, a technical assistance to the State Commission. It is the authorities who have the obligation to clarify the fate of missing persons.
Bizim burada rolumuz hökumətə texniki yardım dəstək göstərməkdir və itkin düşmüş şəxslərin taleyinin aydınlaşdırılması isə hökumətin öhdəliyindədir.
But in the memorandum we have submitted in 2005, we have also included, for instance, the possibility to study DNA technology to complement the identification process in case, yes, people would be, I mean, dead bodies would be found.
Və əlbəttə ki, 2005-ci ildə təqdim elədiyimiz memorandumda biz burada DNT analizi də nəzərdə tutulubdur ki, əgər şəxslərin artıq həyatda olmadığı halda bu vasitədən də istifadə edilsin.
So our role is not to say yes or no, the people are dead or alive, but our role is to give a tool to the authorities who then can use it in order to clarify the fate of the missing persons.
Burada bizim rolumuz ondan ibarət deyil ki, biz itkin şəxsin ailəsinə bir söyləyək ki, həmin şəxs sağdır və yaxud da sağ deyil. Ancaq burada bizim rolumuz hökumətə müəyyən vasitənin təqdim edilməsidir ki, həmin vasitə ilə şəxsin taleyinin aydınlaşdırılması mümkün olsun.
Aydındır. Mən dinləyicilərə deyim ki, öz suallarınızı 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz mobil telefonlarınızdan. Beynəlxalq Qızıl Xat Cəmiyyətinin Azərbaycan nümayəndəliyinin başçısı Martin Amaşır studiyamızın qonağıdır. Bu təşkilatın təqdim etdiyi bir çarxa qulasından sonra biz efirimiz davam edəcəyik.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Azadlıq Radiosu efirində həmin bu çarxı dinlədiniz. İşdən sonra proqramı mən öz üzərində davam edir. Beynəlxalq Qızıl Xaç Cəmiyyəti Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəsinin başçısı Martin Amaşır studiyamızdadır. Cənab Amaşır, indi dinləyicilərə bu müraciət səslənir çarx vasitəsilə. İstəyiniz nədir? Yəni onlar nə ilə sizə kömək edə bilər konkret olaraq? Yəni özlərini sizin əməkdaşlarınızla söhbətlərində hansı məlumatın daşıyıcıları kimi göstərsinlər?
So the people, the audience are listening to this announcement. So how would you like the listeners to help you? In what way so they can help you?
Hansı konkret olaraq sualların onlar cavablarını səmimi olaraq bildirməlidir. Çünki burada şəxsi tarixlərdən söhbət gedir və müəyyən suallar onların hisslərinə toxuna bilər, incidə bilər.
And what kind of questions should be asked, because these questions are touching two sensitive issues.
And first of all, I think it is very important that the issue of the missing persons is kept in the minds of the people. I think all too often we see that people are like neglected, that people do forget these families who are tremendously suffering about their missing relatives.
Burada mühüm olan mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, itkin şəxs həmişə onun ailəsinin fikrində olur və yadından çıxmır. Ancaq ola bilsin ki, bu cəmiyyətin o qədər də diqqətində olmur.
The families are constantly in a state of emotional ambivalence. They are like in a frozen grief and it is causing tremendous pain for them.
Ailələr ikili vəziyyətdə qalırlar, yəni şəxsin ölü və yaxud da diri olmasını fikirləşərək qalırlar və emosional bir vəziyyətdə və onlarda bu dərd mərhələsi elə bil ki, donuq vəziyyətdə olur və çox emosional cəhətdən çox çətin bir vəziyyətdə keçirirlər.
We are right now training 25 volunteers of the Red Crescent Society who then will go out to the families of the missing to collect detailed data.
Biz hal-hazırda 25 könüllünü Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin 25 könüllüsünə təlim verməkdəyik ki, onlar ətraflı məlumatın toplanması ilə məşğul olsunlar.
Detailed data on the missing is comprehensive information given by the person who last saw the missing person or who knew him or her very well.
Ətraflı itkin şəxs haqqında ətraflı məlumat dedikdə onu tanıyan şəxs haqqında və yaxud da ki onun yaxın bir qohumunun verdiyi məlumatdır.
This data includes information about clothing and personal items, about physical features such as height, age, any unique characteristics that may help to distinguish that person from anyone else, and also medical and dental information is important, of course, the circumstances of the disappearance too.
Bu ətraflı məlumatın toplanılması aşağıdakı məsələləri özündə əks etdirir. Şəxsin paltarı, onun şəxsi əşyaları yoxa çıxdığı zaman üzərində olan və yaxud da işlətdiyi əşyaları, onun fiziki xüsusiyyətləri, onun boyu, yaşı, ümumiyyətlə başqalarından onu fərqləndirə biləcək hər hansı bir xüsusiyyəti, eyni zamanda onun tibbi tarixçəsi, hər hansı bir xəstəliyin olub-olmaması və yaxud da dişlərinə aid olan informasiya və eyni zamanda şəxsin yoxa çıxma şəraitini özündə əks etdirir.
At the same time, also we'd like to see what are further needs of the families. I mean, we see, of course, they are in tremendous psychological stress. So how, for instance, to provide psychological help? We see also often that there are legal problems or even financial problems of the families.
Və bundan başqa biz ailənin bundan əlavə ehtiyaclarını da nəzərdən keçiririk. Çünki onlar psixoloji stres keçirmiş olurlar. Əgər lazım olarsa biz onlara psixoloji yardımı, eyni zamanda hüquqi yardımı və bəzən isə maliyyə yardımı göstərə bilərik.
Cəmal Maşar, burada digər bir məqam çıxır. İtkin düşəni kimi saymaq? Yəni, konkret müəyyən bir şəraitdə itkin düşənini avtomatik olaraq itkin sayırlar. Yoxsa bunun üçün müəyyən kriteriyalar lazımdır?
Here appears another moment. So who is considered the missing person? So are there any criteria to consider the person missing?
A missing person is a person unaccounted for as a result of the Nagorno-Karabakh conflict, be it military or civilian.
İtkin düşmüş şəxs dedikdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yoxa çıxmış şəxslər istər mülki, istər də hərbi şəxslər nəzərdə tutulur.
And since 1992 we have totally collected more than 4,000 tracing requests from families.
92-ci ildən bəri biz ailələrdən 4000-dən yuxarı axtarış sorğusu almışıq.
Mane olurlar mı sizin işinizdə burada? Yəni, itkin düşənlərin axtarılma prosesində. Çünki mülki şəxslər bir tərəfə aydındır, amma digər hərbi şəxslər də var. Hərbi sahəyə isə daxil olmaq o qədər də sadə deyil.
As there hinders to your work, for instance, concerning civilians, it's easier, but concerning prisoners of war, military, so it's not easy to have access.
Yes, I mean, of course, you have the State Commission for Prisoners of War, Hostages and Missing, with whom we are closely working with, and the Minister of Defense is part of the State Commission.
Və əlbəttə ki, biz əsir və itkin düşmüş, girov götürmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində işləyirik və Müdafiə Nazirliyi də o həmin komissiyanın tərkibindədir.
Bu müddət ərzində gördüyünüz işlərin müsbət nəticələri barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, rəqəmlər varmı?
What can you say about the positive results that concerning this work so far you've done?
Yeah. I mean, we do enjoy a very positive and constructive cooperation with this State Commission on POWs, hostages and missing persons.
Biz dövlət komissiyası ilə bizim çox müsbət və konstruktiv bir əməkdaşlığımız vardır.
For instance, since 2005, we are working hand in hand with this commission in order to consolidate one unique list of missing persons.
Məsələn, 2005-ci ildən bəri biz dövlət komissiyası ilə çox sıx əməkdaşlıq şəraitində işləyirik itkin düşmüş şəxslərin siyasının dəqiqləşdirilməsi üçün.
But it is clear, of course, the International Committee of the Red Cross, we do encourage then the state commissions to have to set up a mechanism which would allow to have a dialogue also with the other party of the conflict.
Və eyni zamanda biz aydındır ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Dövlət Komissiyasını digər mexanizmlərində istifadəsinə, məsələn, münaqişə tərəflərinin dialoqunun aparılmasına da səsləyir.
İtkin düşmüş, əvvəl elan olunmuş itkin düşən kimi bir sağ adam heç olmasa tapılıb mı bu müddət ərzində?
Have there been any person who had tracing request and about the person is missing and that person was traced and found and returned to the family? Has there been a case like this?
Yes, there have been cases in the 90s particularly. So yes, I mean, we were, for instance, also doing repatriations, but unfortunately, yes, also quite often these were the repatriation or transfer of mortal remains.
Bəli, bu xüsusilə də 90-cı illərdə baş veribdi, itkin şəxslərin qaytarılması və bundan başqa biz eyni zamanda şəxslərin vətənə qaytarılması və ötürülməsi, yəni təhvil verilməsi məsələsi ilə də məşğuluq.
But more recently what we see also is, of course, in case of detention of an prisoner of war or a civilian who has crossed the front line, then the family is approaching the ICRC and asking to go and see this person. And this is what we do also recently, that we do visit prisoners of war and or civilian internees and to check on the treatment and conditions.
Ve son zamanlarda ümumiyyətlə fəaliyyətimiz müddətində də biz hərbi əsirlərin və mülki şəxslərin saxlanması ilə bağlı müraciətlər alırıq və bu müraciətləri alan zaman həmin şəxslərə baş çəkirik və şəxslərlə rəftarın vəziyyətini yoxlayırıq.
Dinləyicilərdən biri Nahid yazıb sizə, mümkünsə Bakıdakı ünvanı deyin. Mənim əmim itkin düşüb, hərbçi olub. Buyurun.
One of the listeners wrote a message to you and asked to get your address. And the person says that his uncle went missing and he was a military person.
Absolutely. The family is, of course, most welcome to come to the office of the International Committee of Red Cross at Khan Khoitsky 75 here in Baku.
Əlbəttə ki, ailə, itkin şəxsin ailəsi bizim ofisimizə müraciət edir, eləyə bilər və bizim ofisimiz Bakıda Fətəli Xan Xoyski 75 ünvanında yerləşir.
And it is very interesting to see, actually, yes, 15 years after the since the start of the conflict, there are still families contacting us to seek support and answers as to the fate of their missing loved ones. We had in 2007 229 new tracing requests, and this year, since January, had 26 new tracing requests opened.
Və bu maraqlıdır ki, münaqişədən 15 il keçməsinə baxmayaraq, biz hələ də müraciət almaqda davam edirik və 2007-ci ildə 229 axtarış sorğusu almışdıq və 2008-ci ildə isə 23 axtarış sorğusu almışıq.
Aydındır. Bu iyunda başlayacaq layihənizin daha dərindən, daha genişlənməsi, daha progressiv məqamlara yetirilməsi baş verəcəkmi və nədən bu asıldı?
Will there be in-depth progress of this project and what does it depend on? So this kind of development.
Of course, we have to be very realistic. I mean, always when you talk about missing and the problematic of missing, you never have quick solutions. So this is a long-lasting complex, and it's a complex issue. We have to be very realistic about it.
Və əlbəttə ki, biz bu işə yanaşarkən realistik olmalıyıq. Çünki itkin şəxslərin məsələsi tez zaman, bir zamanda həll ilə oluna bilən bir məsələ deyil. Bu uzun vaxt tələb eləyən çox mürəkkəb bir prosesdir.
But what we see, of course, is a very positive commitment from the authorities of the Republic of Azerbaijan to work on this issue. For instance, we have seen the adoption of an UN Human Rights Council draft resolution at the end of March. And we see, yes, there is a commitment and a willingness from the authorities to work towards this, to work towards solving this painful issue.
Və əlbəttə ki, burada müsbət məsələ ondan ibarətdir ki, hakimiyyət orqanları bu işə çox məsuliyyətlə yanaşırlar və tamamilə özlərini bu işə həsr eləmişlər və əlbəttə ki, bunun bu misalı olaraq biz BMT İnsan Haqları Şurasında qəbul olmuş itkin şəxslərin məsələsi ilə bağlı qəbul olmuş qətnaməni misal göstərə bilərik.
And this draft resolution was initiated by Azerbaijan and a very positive step in my opinion. And also there in this draft resolution it is the states who are involved in conflicts, they are called upon to cooperate with the International Committee of the Red Cross, which is a very positive step.
Və əlbəttə ki, bu həmin qətnamə layihəsi Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüşdür və burada ölkələri bu iş üzrə işləməyə səslərdilər və eyni zamanda burada Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə əməkdaşlıq edərək işləməyə bu qətnamə çağırır.
Təşəkkür edirəm sizə, uğurlar sizə həmin bu layihədə.
Thank you and we wish you success in this project.
Thank you very much indeed, sir.
Afət xanım, sizə də təşəkkürlər. Çox sağ olun, Afət Hüseynova və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndə başçısı Martin Amışır studiyamızın qonağı idi. Dalğan dəyişməyin.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayır.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını ucuzla satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq bəyəsini birdə təlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanların hamısı kvartət qalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqram davam edir 101.7 FM dalğasında. Dildəmək mümkündür. Biz iqtisadi məqamlara toxunuruq. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayram bizimlə telefon xəttindədir. Vüqar Bayram, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Siz düşünürsünüz ki, ipoteka fondu 2008-ci ilin pulu ilə 2007-nin kəsirini örtməkdədir. Nəyə görə belə fikirlər ortaya çıxıb? Hansısa bir dəlillər, faktlar ortada mövcuddurmu?
Artıq ötən həftənin sonunda Maliyyə Nazirliyi Dövlət İpoteka Fonduna 10 milyon manat vəsait transfer edib dövlət büdcəsindən. Və bilirsiniz, 2008-ci ildə Dövlət İpoteka Fonduna 34 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. 34 milyon manat sosial ipoteka kreditlərinin verilməsi üçün. Və praktik olaraq artıq 10 milyon manat ipoteka fonduna transfer edilib dövlət büdcəsindən Maliyyə Nazirliyi tərəfindən. Və ipoteka fondu həmin vəsaitləri sosial ipoteka kreditlərinin verilməsinə deyil, ötən ildəki ipoteka layihələrin yenidən maliyyələşdirilməsi üçün istifadə edib artıq və ipoteka fondunun özünün məlumatına görə artıq bu vəsaitlər xərclərini qutarıb 10 milyon manatdan söhbət edir və praktik olaraq 2008-ci il üçün 34 milyon manat deyil, 24 milyon manat qalır. Bunun əslində negativ tərəfindən ibarət ki, ipoteka fondu 2008-ci ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan vəsaitləri sosial ipoteka kreditlərinin verilməsinə xərcləməli olduğu halda 2007-ci ildə yaranmış borcların ödənilməsinə həmin vəsaitləri yönəldi. Və 2007-ci ildə həmin borclara görə yaranıb ki, ipoteka fondu hesabında vəsait olmadan ipoteka kreditlərinin maliyyələşdirilməsini həyata keçirir və bilirsiniz, ötən ilin mayında ipoteka fonu 46.7 milyon manat ipoteka krediti vermişdir. Daha sonra isə iyun ayında bəlli oldu ki, ipoteka fondu müvəkkil banklar tərəf vasitəsilə ipoteka müqavilələrə bağlamalara baxmayaraq, ipoteka fondunun hesabında vəsait yoxdur. Və praktik olaraq ipoteka fondu həm ipoteka müqaviləsi bağlanmış vətəndaşlara borcu qaldı ki, 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən ayrılan 34 milyon 10 milyon manatı artıq həmin borcların ödənilməsinə yönəldilib. Bu, ona gətirib çıxaracaq ki, 2008-ci ildə ipoteka krediti alan istəyənlərin sayı təbii ki, aşağı düşəcək, çünki bütün hallarda 34 milyon manat vəsaiti iddia etmək, 24 milyon manat vəsaiti iddia etmək eyni deyil. Və bu baxımdan və eyni zamanda vəsaitlərin, ipoteka kreditlərinin verilməsindən deyil, ipoteka kreditinin yenidən maliyyələşdirilməsinin yönəldilməsi əslində Maliyyə Nazirliyinin ipoteka fondunun özünün yenidən maliyyələşdirmək, prinsip işləmək istiqamətində atdığı addım kimi qiymətləndirir. Amma mən düşünmürəm ki, 10 milyon manat vəsaitin özünün kreditlərin yenidən maliyyələşdirilməsinin yönəldilməsi gələcək ipoteka fondunun özünü maliyyələşdirmə prinsipi əsasında, yəni dövlət büdcəsinin asılı olmayaraq işləməsinə imkan verəcək. Bu sadəcə 2007-ci ildə yaranmış borcların ödənilməsidir və eyni zamanda bu ona gətirib çıxarır ki, praktik olaraq 2008-ci ildə ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı əhali arasında olan inam getdikcə ölməkdədir. Yəni bugün artıq biz 34 milyon manatın deyil, 24 milyon manat vəsaitin ipoteka kreditlərinin verilməsinə yönəldilməsindən danışırıq və hətta biz hələlik planlaşdırmaq mümkün deyil ki, növbəti tranşlar, yəni dövlət büdcəsindən ipoteka fonduna ayrılacaq vəsaitlər keçmiş borcların qaytarılmasını yönəldiləcək, yoxsa əhali ipoteka kreditləri şəklində veriləcək.
Yəni bu o deməkdir ki, 2008-ci ildə dövlət ipoteka proqramı işə düşməyəcək, yoxsa mən düzgün anlamadım Vüqar bəy?
Dövlət ipoteka proqramı işə düşəcək, amma dövlət ipoteka proqramı bizim gözlədiyimiz şəkildə işə düşməyəcək. Əvvəla, proses iyun ayına qədər yubadılıb. Hətta iyundan başlanması gözlənsə də belə, son məlumatlara görə ipoteka kreditlərinin verilməsi iyunda deyil, böyük ehtimalla iyunun ortalarından başlanacaq. Yəni, belə olan halda artıq 6 aydan artıq müddətdir ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi həyata keçirilməli olduğu halda vətəndaşın ipoteka kreditləri ala bilmir. Və digər tərəfdən, əslində bu proqram həyata keçirilsə də belə, keçirilməyə başlansa da belə, çox az həcmdə vəsaitin ipoteka kreditlərinin verilməsinə yönəldilməsi nəzərdə tutulur. Çünki vəsaitlərin artıq 30% məhz köhnə borcların ödənilməsinə yönəldir. Yəni yenidən maliyyələşdirmə yönəldir. Digər tərəfdən, ipoteka proqramının həyata keçirilməsi birbaşa həmin proqrama yönəldilən vəsaitlərin həcmindən eyni zamanda həmin proqram çərçivəsində təklif olunan ipoteka kreditlərin faiz dərəcəsindən asılıdır. Və bugün Milli Bankın əzmindəki ipoteka fondu vəsaitlərin bir qismini ipoteka kreditlərinin verilməsinə deyil, digər mənbələrə yönəldilir. Digər tərəfdən sosial ipoteka kreditlərinin faiz dərəcəsinin artırılması ilə bağlı Milli Bankın açıqlamaları vardır. Milli Bank ayın əvvəllərində həmin faiz dərəcələrinin Milli Bankın çox safhasından yüksək olacağı ilə bağlı açıqlama verdi. Bu isə o deməkdir ki, ipoteka kreditləri üçün faiz dərəcəsi 14%-dən çox olacaq. O səbəbdən bəlli oldu ki, bu əslində iqtisadi baxımdan normal açıqlama deyil. Çünki bütün hallarda dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaiti Milli Bankın sosial safhası ilə müqayisə etmək doğru deyil. Və bundan sonra artıq Milli Bankın son açıqlamasında bildirilir ki, söhbət sosial ipoteka kreditlərindən getmir, söhbət kommersiya kreditlərindən getmir, hansı ki, Milli Bankasının kommersiya kreditlərinin verilməsi məsul deyil. Amma digər tərəfdən sosial ipoteka kreditlərinin faiz dərəcələri kəskin artırılmasa da belə hələlik bununla bağlı məlumat yox, çünki sosial ipoteka kreditlərinin faiz dərəcəsinin artırılıb-artırılmaması ilə bağlı hal-hazırda Nazirlər Kabinetində müzakirələr gedir. Və xatırlatmaq istərdim ki, sosial ipoteka kreditlərinin faiz dərəcəsi ölkə prezidentinin 20 yanvar 2007-ci il tarixli fərmanına əsasən 4% və Milli Bank həmin 4%-in 4 dəfə artırılmasını təklif edir, amma Nazirlər Kabineti son prosesi göstərir ki, həmin təklifi qəbul etmək niyyətində deyil. Amma bütün hallarda faiz dərəcəsi dəyişdirilməsə də belə, həmin istiqamətə ayrılan vəsaitlərin həcminin az olması vətəndaşların ipoteka proqramından yararlanma imkanlarını daraldacaq. Yəni, təsəvvür edin ki, faiz dərəcələri hətta dəyişilir və ya çox cüzi miqdarda şərtlər sərtləşdirilir, amma buna baxmayaraq ipoteka kreditlərini yönəldiləcək vəsaitin həcmi azdır. Yəni, bu da proqramın səmərəli olmamasından xəbər verir. Çünki əgər vəsait yoxdursa, faiz dərəcəsinin aşağı və yuxarı olmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Aydındır. Minnətdarım Vüqar bəy, təşəkkürlər. Vüqar Bayramov idi, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. O bildirir ki, ipoteka fondu bu ilin pulu ilə ötən ilki kəsirini örtür və müəyyən bu məqsədlə məsələlərdə öz mülahizələrini qeyd etdi Nazarlıq Radiosunun efirində.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirler versinler? Ne incisən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizdir.
Sərpoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Təxminən 10 dəqiqədən sonra növbəti xəbərlər buraxılışı Azadlıq Radiosunun efirində olacaq və bu vaxtı biz gedirik Fransa, düzdür, bu da bir qiyabi şəkildə baş verəcək. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin dəvəti ilə əməkdaşımız Ələkbər Raufoğlu həmin bu ölkəyə səfər edib. Ələkbər, vaxtın xeyir olsun, dönür bizə. Ələkbər, Fransa Azərbaycan cəmiyyətində belə alınıb ki, daha çox öz mövqeyində erməni pərəst mövqeyi tutması ilə yadda qalır, belə təəssüratlar oyanır. Doğrudan mı bu, yəni öz həqiqətini tapır? Səfər ərzində hansı məqamları müşahidə etdin və nəyə açıqlaya bilərsin?
Doktor, elə Fransada da bunlar narahat edirlər. Daha çox bu cür təqdimatdan həm Fransa diplomatları, həm bu parlament nümayəndələri, hətta mətbuat qeyd edirlər ki, yəni biz ermənipərəst imici ilə tanınmağımız, yəni bu bizim reputasiyamıza bir qədər zərbə vurur. Və onlar bildirirlər ki, artıq biz Azərbaycanla da istəyirik ki, əlaqələrimizi möhkəmləndirək, istəyirik ki, balanslaşdıraq. Bu baxımdan, yəni elə səfərin də məqsədi buydu ki, mən və digər ölkələrdən olan jurnalistlər, yəni onlar görsünlər ki, əsl Fransa diplomatiyasının kölgəsi nədir, nəyə əsaslanır. Kölgə budur ki, əslində Fransada, yəni bunun çox sadə bir düsturu var. Məsələn, Parisdə 10%-ə qədər, yəni qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə erməni yaşayır. Rəsmi rəqəmlərə görə Fransanın ətrafında onlar daha çox məskunlaşıblar. Marseldə oldum, orada daha çox onlar təxminən 30%-ə qədər məskunlaşıb, onlar yerləşiblər. Hərçənd ki, Fransanın siyasətçiləri deyirlər ki, onlar 1915-ci ildən gəlmələrdir. Və onlar məhz bu cür gəldiklərini təqdim etməklə həm də onu böyük bir rəqəm ortaya qoyurlar ki, biz məhz Türkiyədən qovulub gəlmişik və biz məhz soyqırımın qurbanlarının, yəni törəmələrik, belə bir yanaşma var. Ona görə yəni, bu sadəcə Fransa ictimaiyyəti üçün belə bir canlı bir fakt kimi yəni onları inandırıb və onlar buna görə də çıxış edirlər ki, erməni soyqırımı baş verib. Buna görə çıxış edirlər ki, onların diplomatiyasında yəni erməni faktoru çox keçilməz bir səhvdir. Bu baxımdan yəni Fransanın indi son vaxtlar onlar hiss edirlər ki, yəni bu onların reputasiyasına çox böyük zərbə vurur. Nəinki xarici, həm də daxili siyasətlərini asılı vəziyyətə salır. Yəni bu ilin sonunda Fransada senata seçkilər olacaq. Hətta yəni ermənipərəst senatorlar da öz proqramlarını yəni şübhəsiz ki, erməni faktoru üzərində qurur.
Bəs bu prizmadan istifadə edir.
Şübhəsiz.
İyulun 1-dən Fransa Avropa İttifaqında sədrlik öz boynuna alacaq. Yəni bu vəzifənin icrasına başlayacaq. Azərbaycanda belə fikirlər ki, irəli sürülür ki, bundan istifadə edərkən Avropa İttifaqı ilə münasibətlər o qədər də yaxşı olmayacaq. Yəni, bu nə dərəcədə əsaslı fikirlərdir? Nə deyirlər Fransanın özündə?
Fransa Xarici İşlər Nazirliyində bu barədə bizim bir görüşümüz oldu. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin sırf Avropa məsələləri ilə məşğul olan diplomatları ilə onların yəni ilk mövqələri bir qədər Azərbaycan adı çəkiləndə negativ idi. Məhz insan yəni faktoru baxımından, insan inkişafı, haqqları faktoru baxımından tənqid edirdilər ki, bəs Azərbaycan sənədlər imzalayır və yəni öhdəliklər götürür amma yerinə yetirmir. Nəyə görə yəni bu tənqidlər cavabsız qalır? Bunu yəni Azərbaycan tərəfinin rəsmilərinin mövqeyini soruşanda onlar cavab verirlər ki, nəyə görə Fransa məhz erməniperəst yəni ölkə bizə belə bir suallar verir? Deməli, yəni onların maraqları bir tərəflidir. Və yəni haqsızdır. Onlar bu sualları başqalarına vermirlər. Amma Fransanın da öz argumentləri var. Onlar bildirirlər ki, doğrudan da bizim enerjiyə olan tələbatımız artır Avropada və bu bizim Azərbaycana və bu regiona olan diqqətimizi artırır. Amma yəni bu əməkdaşlığı etməmişdən əvvəl biz gərək saf münasibətlər quraq. Məsələn, insan haqqları inkişaf etməsə, demokratiya olmasa, yəni enerji kəmərlərinə güvənmək olmaz. Bu Azərbaycandan gələn xətlərə güvənmək olmaz. Bu baxımdan onlar yəni çağırışlarında səmimi olduqlarını nümayiş etdirməyə çalışırlar. İndi nə qədər bu həqiqətdir, yəqin ki, onu iyulun 1-dən sonra görəcəyik. Çünki Avropa Birliyinin yəni siyasəti dəyişmir. Yəni ölkələr dəyişsə də onların siyasətləri dəyişmir.
Hər zaman Amerika Dövlət Departamenti insan haqları ilə bağlı olan vəziyyətdə vardı, hesabat verəndə Azərbaycan demirəm. Yəni Rusiyanın özündə ən böyük belə deyək ki, rəqibi qeyd edir ki, nəyə görə biz oturub Amerikadakı insan haqları ilə bağlı olan vəziyyətdə haqqında danışmaya və hesabat verməyik. İndi yaxşı Fransa əgər bu mövqeydən yanaşırsa ki, insan haqları Azərbaycanda lazım olan səviyyədə nəzər güdülmür, yəni buna riayət olunmur. Fransanın özündə insan haqlarının riayət prosesini adi misallarda və yaxud da adi həyatda necə müşahidə etdin? Müşahidə etdin mi?
Özlərinin də tənqidləri çoxdur. Hı-hı. Məsələn, başlayaq mətbuat azadlığından. Mətbuat nümayəndələrinin şikayətləri nədəndir? Deyirlər ki, biz nəyə görə hər gün telekanallarda bir nəfərin, nə olsun ki, o prezidentdir, onun yəni şəxsi həyatının haqqında məlumatlar eşitməli olmalıyıq. Biz onu siyasətçi kimi görmək istəyirik. Biz istəyirik ki, prezident çıxsın telekanallarda bizim gələcəyimiz haqqında, ölkənin durumu haqqında hər gün də yox, yəni vaxtı aşırı məlumat versin. Amma ona hər gün göstərməyə məcburuq, göstərirlər və o çıxır hər gün öz şəxsi həyatı, öz toyu və ondan sonraki vəziyyət haqqında məlumatlar verir. Buna görə yəni bu məsələ çox böyük, mən orada olduğum həftə ərzində çox böyük polemika mövzusudur. Hətta Fransa parlamentində belə bir qərar qəbul etməyə hazırlaşırlar ki, prezidentin yəni şəxsi həyatı ilə əlaqədar və yaxud şəxsi məsələləri ilə əlaqədar telekanallarda hər gün görünməsində bir qadağan qoyulsun. Bəlkə. Yəni ona görə ki, bu birinci yəni insanların yəni bu söz azadlığı ilə bağlı və informasiya almaq azadlığı ilə bağlı hüquqlarının və boş, yəni belə deyək, telemekanın efirin yəni başqa məsələləri, şəxsi məsələləri də doldurulması və digər hüquqların boğulması kimi qələmə verilir. İkinci tərəfdən, yəni Fransanın mətbuatın özünün də problemləri mövcuddur. Yəni onlarda məsələn belə hesab edirlər ki, yəni orada oliqarxlar var. Hesab edirlər ki, onlar mətbuat üzərində, yəni mətbuatdan siyasi məsələlər, biznes məsələləri üçün istifadə etməyə çalışırlar. Belə bir yəni ehtimallar. Məsələn, mən Le Monde qəzetində oldum. İki böyük qəzetlərdən biridirsə, biri odursa, bir digəri də Le Figaro qəzetidir. Məsələn, bildirirlər ki, hər iki qəzet müəyyən oliqarx qruplara daxil tabi olduğuna görə, yəni bir növ arxadan idarə olunan bir yəni qəzetə çevrilirlər son zamanlar. Yəni onlar deyirlər ki, biz öz yazılarımıza sərbəst olsaq da, yəni müəyyən yəni qadağalar orada hiss edirik. Məsələn, müəyyən yazılarımızda məsələn bir qadağalar bizə bildirilir, çatdırılır, hiss olunur. Amma qaldı ki, yəni Fransa əlbəttə Avropanın mərkəzidir, həm də mədəniyyət mərkəzidir. Ona görə yəni Fransanın insan hakları sahesinde yani bizim region kadar problemlerin olduğunu düşünmek elbette sadeleviyorlardı. Onlar gözlüyorlar ki yani Avrupa düz onlar Avrupa'nın özünün genişlenmesi siyasetinin bir kadar aleyhtarlarıdılar. Onlar hesap ettiler ki bu yani hem de Avrupa'da yani değerleri ucuzlaştıracak. Yani onun coğrafyası genişlendirmek de kəmiyyət keyfiyyət məsələsi.
Din faktoru burada nə dərəcədə mühüm rol oynayır?
Din faktoru çox mühüm rol oynayır.
Çünki orada gənc ərəblər problemlərlə üzləşirlər müntəzəm olur və problemlər də yaradırlar.
Orada müsəlmanlar çoxdur. Demək olar ki, məsələn, üzülsən bölgələrdə Marsellə biz məlumat aldıq ki, yəni təxminən 30-40%-ə qədər yəni orada müsəlmanlar var. Dinin azadlığına gəldikdə ilk dəfədir ki, elə mən eşitdim ki, gələn ay Fransada yəni ilk böyük, yəni müsəlmanları bir yerə toplaya biləcək böyük məscid tikiləcək. İndiyə qədər kiçik-kiçik olub bunlar. Yəni baxmayaraq ki, Fransanın özü dini, yəni bu abidələri ilə çox məşhurdur. Yəni Notre Dame kilsəsindən tutmuş, hətta Senatın özünün binasına qədər orada dini şəkillər, dini, yəni abidələr orada heç vaxt yəni adamı tək buraxmır. Amma buna baxmayaraq, yəni Fransada din amili yəni nə qədər böyük olmasına baxmayaraq, müsəlmanlar yəni özlərini o qədər də sıxıntılı hiss etmirlər, çünki onlar yəni oradakı müsəlmanlar başqa bir aləmin sanki müsəlmanlarıdır. Onlar sırf yəni fransalaşıblar. Onlar yəni mən nə qədər suallar verdim onlara İslami birlik haqqında, məsələn, elə götürək bizim problemlərimiz haqqında ki, baxın biz də müsəlman ölkəsiyik, Dağlıq Qarabağ məsələsi var. Məsələn, sual verdik Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbul olması məsələsi. Onlar tamamilə demək olar ki, məsələn, Fransanın rəsmi və şübhəsiz ki, ermənilərin mövqeyinə uyğun mövqelərdən çıxış edirdilər. Məsələn, onlar deyirlər ki, biz inanırıq ki, erməni soyqırımı baş verib və küllü miqdarda erməninin öldürülməsi ilə səbəb olub. Məsələn, oradakı müsəlmanlar təşkilatının rəhbərlərindən biri ötən ay, yəni erməni soyqırımı ilə bağlı keçirilən bir tədbirdə müsəlmanların təlbiqatçısı olub, orada çıxış edib və pisliyib. Türkiyəni onlar görmək istəmirlər Avropa Birliyində. Baxmayaraq ki, yəni onlarla öz arqumentləri var ki, yəni soyqırım buna səbəb ola bilməz. Onlar deyirlər ki, soyqırım səbəb əgər olsaydı, onda heç Almanya'da Avropa Birliyinin üzvü olmamalıydı. Çünki onun yahudilərə qarşı soyqırımı var. Amma onların öz səbəbləri var, onlar başqa cür fikirləşir. Onlar düşünürlər ki, Türkiyənin yəni Avropa Birliyinə daxil olması bir növ yəni Avropanın, yəni Fransanın çoxlarını belə fikirləşirlər ki, Avropanın yəni kəmiyyətini bir növ keyfiyyətlə əvəzləyəcək və bu da yol verilməzdir onların təbirincə.
Murallı bir mövqedir. Rəqbər, təşəkkürlər. Güman ki, gələn reportajlarda bu Fransa mövzusu öz əksini müxtəlif məqamlarda tapacaq. Rəqbər Raufoğlu idi studiyamızda. O Fransa jurnalistlər qrupu ilə səfər etmişdi və bizim mövqedaşımız olarkən bəzi məqamları indi bizə açıqladı. Dalğanı dəyişməyin və növbəti saatda işdən sonranın ikinci saatında digər mövzular ətrafında biz danışarıq. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Avroviziya 2008 başa çatdı. Yaşasın Avroviziya 2009.
Elnurla Samir'in düeti nəinki bütün Avropalılar tərəfindən sevildi, həm də birinci yarı finaldan keçərək finala vəsiqə qazandı. Və inşallah, inşallah
bu yarışda Azərbaycanın qalib çıxması üçün nələr etməliyik? İyunun 2-sində Can Bakı proqramında bu suala cavab axtarılacaq. Can Bakı'nın qonaqları Day After Day mahnısının yaradıcıları olacaq.
Azərbaycanlı 20-ci çıxış edir. Musiqisi Göhər Həsənzadənin sözləri Zəhra Bədalbəyliyə aid olan Day After Day mahnısı ilə Azərbaycan ilk dəfə bu mötəbər yarışmada iştirak edir.
Hər gün Can Bakı deyil.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Da
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde. 101.7